Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Mula sa Australia patungo sa Estados Unidos, Russia at sa iba pang mga bansa, ang mga kababaihan sa buong mundo ay minarkahan ang International Women's Day. Ang taunang pagdiriwang ng karapatan ng mga kababaihan ay naglalayong i-highlight ang paghihirap para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at paggunita sa mga kilusan ng mga kababaihan. Sa taong ito, nanawagan ang United Nations sa pamahalaan na magsagawa ng pangnasyonal na pangako na magbibigay tugon sa mga hamon na humahadlang sa pag-unlad ng mga bata at matatandang kababaihan. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Nagmartsa ang libo-libong katao para sa pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan. Ganoon na rin ang pagbibigay empowerment o kapangyarihan sa kanila sa Estados Unidos. Sa isang protesta na pinapaalala ang pagmamartsa ng mga kababaihan noong Enero laban kay Pangulong Donald Trump. Ang pangnasyonal na demonstrasyon para sa International Women's Day ay bahagi ng tinatawag na A Day Without a Woman, kung saan ang mga kababaihan ay hinihimok na lumayo sa trabaho o eskwelahan. Libo-libong mga katao na nakasuot ng pulang damit ang nagprotesta laban sa polisiya ni Trump sa New York. Ayon sa isa sa kanila na si Samuel Bleeman, mahalaga rin para sa mga kalalakihan na tumayo para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian.
I'm here not it's all to supporting my wife, my daughters, and my granddaughters. So I'm getting somewhat emotional. Because I think it's extremely important nowadays with the leadership that we have and that not just women stand up for their women's right but men as well.
Sa iba pang bahagi ng mundo, maraming mga pasahero sa Roma ang naiwang stranded matapos ang mga empleyado ng pampublikong mga sasakyan ay nag-strike para makibahagi sa mga rally para sa International Women's Day. Ang mga demonstrador tulad ni Elisa Ercoli ay nagtipon-tipon sa harapan ng Colosseum na nakasuot ng kulay pink lamang mula sa wigs hanggang sa feather boas para hilingin ang pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan.
This is a global women's strike. It is happening in more than 44 countries in the world, and we participate because since the 90s there's been the illusion of the achievement of equality. But we demand much more than what has been achieved so far. In Italy, in particular, we protest not only for our rights to be affirmed by laws, but also for these laws to be actually applied and to have actual processes of self-determination.
Sa Turkey, libu-libong mga kababaihan na nagtipon-tipon sa Istanbul para magprotesta laban sa nakabase sa kasarayang diskriminasyon at karahasan. Nagbigay kritisismo ang mga kababaihang grupo kay Pangulong Recep Tayyip Erdogan ukol sa ilan nitong mga posisyon. Inakusahan siya na nabigong magsalita laban sa domestikong karahasan at sinabihan ang mga kababaihan ng bilang ng mga bata na dapat silang magkaroon. Kanya ring dinismiss ang ideya ng mga kanluraning bansa ng pagkakapantay-pantay ng kasarian. Kanyang inihalin tulad ang pagkontrol sa panganganak sa treason o pagtataksil. Ayon naman sa isang demonstrador na si Ruken, kailangan baguhin ang mga saloobin at pagtingin at ang mga tao ay dapat na managot sa mga nakabase sa kasarian na karahasan.
Women are murdered and raped. Perpetrators are not brought to account. These crimes are legalized. Women are always found guilty. Why does a woman walk on the street? Why is she out at night time? Why does she wear those clothes? Women are taught to be passive.
Ang Turkey ay nasa 130 sa 144 na nasyon sa World Economics Gender Gap Index noong nakaraang taon. Samantala, sa labas ng simbahan sa Maynila, ang mga kababaihang Pilipino ay nakasuot ng maskara na mayroong pekeng dugo para manawagan sa pagtatapos ng karahasan sa mga kababaihan. Inikayat ng mga nagpo-protesta si Pangulong Rodrigo Duterte na tuunan ng pansin ang kakulangan sa pagkain, trabaho at kapayapaan kaysa sa pagpatay at karahasan. Nanguna si Emmy De Jesus sa protesta sa Palasyo ng Pangulo sa Maynila.
So today, our theme is for the fight for jobs, land, and again, no? situation of violence against women.
Sa Pakistan naman, naglunsad ang kumpanya ng taxi ng panibagong serbisyo kung saan ang mga babaeng nagmamaneho ay susunduin lamang ang mga babaeng pasahero. Ang Paxi o The Pink Taxi ay isang lokal na startup sa Karachi at mayroon na agad na 10 dedikadong babaeng driver. Unang nagpalista ng pangalan si Kiran Rao.
I want to tell all women who want to earn good money and work in a safe environment to join this platform. It is ideal for those women who don't want to interact with males, as our passengers will be females only.
Sa Russia, ang International Women's Day ay isang pampublikong holiday kung saan ang mga kababaihan ay tradisyonal na nakakakuha ng mga bulaklak. Sa isang televised na mensahe, pinuri ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang papel ng mga kababaihan.
Женщина.
Women are the source of our life and its continuation in children. But women need our manly support. We will remember this not only today. We will be doing everything for our beloved women to be surrounded by attention and care, for them to smile more often. Once again, I congratulate all the women on the 8th of March.
Ngunit ang mga aktivista para sa karapatang pantao tulad ni Alyona Popova ay nagtaas ng pagkabahala ukol sa pinakabagong bill na inaalis na kriminal na opensa ang ilang uri ng pandomestikong karahasan sa lehislasyon ng Estado.
After the decriminalization bill was passed, we found ourselves in a very negative mood, frightened about what could happen next. Thanks to some civic activists, us included, a special commission was created within the Council of Confederations aimed at monitoring the statistics in domestic violence in Russia.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.